Contactamos de seguido con Manuel Pico, presidente da Asociación Veciñal de Magalofes. Bos días.
Hola, bon día.
A cidadanía de Magalofes ten a posibilidade de sair á horta, unha posibilidade da que carece a veciñanza da zona urbana, non?
Bueno, eso é unha realidade moi certa, pero bueno, dentro do que cabe, pois sí, é unha ventaxe, pero non é suficiente ni moito menos, pero sí, temos esa potestade de poder dar un paseo de vez en cando pola horta.
Como levades aí o confinamento?
Bueno, vexo que se vai levando con normalidade, aínda que con moita cosa, moi expectantes tamén do que pode pasar, porque ao final isto empezou onte e en estes días non se pode apreciar aínda o que realmente é un confinamento. O confinamento empezará a facer mella moita xente a partir de 3-4 días, cando xa o tedio te vai collendo e tens que ir buscando cousas, señor.
Para colmo, hoxe polo menos o tempo parece que non acompaña, porque a choiva tampouco axuda moito a nin tan siquera airearse un pouco, non?
Bueno, o tempo xa se contaba con el, que iso é algo que non se pode xa cambiar. E tampouco non é un tema que influye demasiado, porque ao fin e ao cabo, para estar na casa, pois pouco máis dá que chova que canto sol. Pero bueno, si sempre é agradable un día de sol, que pode salir un pouquinho máis, sempre airearte un pouco, si que é certo.
Tedes suspendidas todas as actividades da Asociación Veciñal. Cando contades con poder recuperar a normalidade? Haberá este ano as festas de San Xurxo?
Pois é un dos temas que temos con expectación, porque non sabemos se as vai haber. Nosotros temos máis ou menos organizadas as festas e que estemos, pero estamos ás pensas de outras cousas que igual non se poden celebrar, non o sabemos. Si nos 15 días que din levantan o tema, pois seguramente se podrán facer, pero no, ahora mismo naide sabe como vai ir. O que si xa sabemos que suspendemos, lógicamente, definitivamente xa, a cea de apoio ás festas patronais que tiñemos previstas para o 28 deste mes, e as actividades todas da sociedade, incluso temos o ambigu cerrado todo, como marca o protocolo todo, non? Pero a festa, si, agora mesmo está no aire.
Tedes de momento todo preparado, si se levantan estas medidas ou estado de alarma no prazo inicialmente previsto, pois se poderían facer aínda, non?
Si se levanta no plazo previsto, sí, que, o sea, si nos 15 días se pode volver á normalidade, pois seguramente que sí que se farían, pero si non se levanta nese plazo xa sería prácticamente imposible facela, porque unha festa non a faz, o sea, non a faz de un día para outro, vai, tes unha serie de traballo, de permisos e de propaganda e de toda a festa que non a faz nunha semana, por decirlo así.
Manolo Pico, presidente da Asociación Veciñal de Magalofes, un saúdo, moitas grazas.
Grazas a vos e cando queirades saber de Magalofes, chamades, sin problema ningún.